Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати четверга 5 студзеня.
На початку коротко про надвор'я.
У Білорусі чекається пахмурне надвор'я, температура до плюс 2 градусів.
Не пропустите сьогодні.
У вечоровому ефірі «Свободи» – подорожжя свободи. Змітер Бартосік розповідає про подорожжя у Окрестіна. Жыхары приватного сектору столицы, чьи дамы потрапляюць под знос, часто сустракаются с несправедливостью при отселении. У районе, який примыкае до турмы Окрестіна, як могуць змагаюцца з уладным самовольством. Про досвід гэтай барацьбы і распавядаю сваім падарожжы Змітер Бартосік.
Шановные слухачи, вы можете допомогчи больш поўна представить белорусский день. Пришлите информацию про планаваныя падзеі, якія уяўляюць цікавасць для широкой аудиторыі. На адрес свобода.слімак.рфрл.орг.
Само у гэты дзень.
У 1477-м бітва каля Нансі, якая скончылася паразай бургундскіх войскаў і прывяла да завершэння бургундскіх войнаў.
У 1933-м пачатак будаўніцтва ў Сан-Францыска аднаго з самых вядомых у свеце мастоў «Залатая брама».
У 1938-м беларускі пісьменнік Максім Гарэцкі быў прысуджаны да расстрэлу.
У 1984-м у Менску быў заснаваны музей «Дом Ваньковічаў».
У 1993-м Беларусь установила дипломатичное дачыненне з Чехіяй.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1104-м Ефрасіння Полацкая, княжна Полацкая, асветніца, прылічаная да святых.
У 1938-м Александр Вайтовіч, беларускі акадэмік, фізік і палітык.
Цитата на памяць.
Гісторыя нагадвае сховішча запасных частак, з якога кожны цягне патрэбную для сябе дэталь. Максім Танк.
А зараз паўтор перад